Минбар хадис
499-инчи хадис.
Широрукум уззабукум.
Сизларнинг ёмонларингиз уйланмай юрадиганларингиздир.
Пайғамбаримиз алайҳиссалом ёшларни уйланишга даъват қилганлар. Агар имкони бўлса, балоғатга етган бўлса, имконияти бўлса, албатта ўз вақтида уйланганни maqtaganlar va aytganlarki, imkoni bo'la turib, hamma sharoiti yetarli bo'la turib, uylanmasdan bo'ydoq yuradiganlar bu ummatlarimiz yomonlari dedilar. Nega yomonlari dedilar? Zero uylanmasdan uzoq yurishlik insonni fahsh ishlarga, noshar'iy ishlarga ham jalb qilib qo'yishi mumkinki, bunday narsalardan saqlanish kerak bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni bu hadislardan boshqa yana bir hadisni aytdilarki, ya ma'shara shabab dedilar. Ey yigitlar dedilar. Qo'llaringizdan kelsa, imkoniyatlaring bo'lsa, uylaningizlar. Agar uylanishga hozircha imkoniyatlaring bo'lmasa, roza tutib yuringlarki, roza ham insonning shahvatini sindirib, gunoh ishlardan qaytaradi dedilar.
Ming bir hadis.